มหาสมัยสูตรเพื่อให้เทวดาประชุมกันในเหตุการณ์ที่สำคัญความเป็นมาก่อนหน้านี้คนไทยกำหนดเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่พิธีสวดมหาสมัยเป็นพิธีสวดมนต์ใหญ่ประจำปีเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ของคนไทยถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่ทางบ้านเมืองจะต้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์สำหรับประชาชนในท้องถิ่นพอถึงวันสงกรานต์ต่างก็จัดให้มีพิธีสวดมหาสมัยขึ้นในหมู่บ้านและชุมชนของตนเช่นกันแตกต่างกันไปก็ตามพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นนั้นนอกจากนั้นเมื่อถึงฤดูฝนใหม่ก่อนจะลงนาหว่านไถคนไทยยังนิยมนิมนต์พระมาสวดมหาสมัยสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงมือหว่านไถในฤดูกาลใหม่อีกด้วยและเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะนำน้ำพระพุทธมนต์ไปประพรมให้แก่ลูกหลานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเลือกสวนไร่นาเข้าของเครื่องใช้ยวดยานพาหนะตลอดจนสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขต่อมาเมื่อทางบ้านเมืองเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันสงกรานต์ไปใช้วันปีใหม่ตามหลักสากลพิธีสวดมหาสมัยก็ถูกลดความสำคัญลงและเริ่มเลือนลางหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนี้ยังคงมีบางวัดเท่านั้นที่มีพิธีสวดมหาสมัยอยู่การที่คนไทยสมัยก่อนสวดมหาสมัยสูตรในวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่มาแต่เดิมเพราะถือตามคำอธิบายที่กล่าวไว้ในอรรถกถามหาสมัยสูตรว่าในสถานที่สำคัญที่จะประกอบจิตใหม่หรือในสถานที่ใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเมื่อจะสวดมงคลคาถาในสถานที่เช่นนั้นควรสวดมหาสมัยสูตรนี้เพราะความที่มหาสูตรนี้เป็นที่รักของเทวดาเมื่อสวดพระสูตรนี้แล้วเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะมาประชุมกันฟังพระสูตรเมื่อเหล่าเทวดามาประชุมกันสิ่งที่ไม่ดีก็จะถอยร่นออกไปเป็นการกั้นเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยเนื้อหาสาระโดยย่อของตำนานมหาสมัยสูตรมหาสมัยสูตรปรากฏความในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคภายหลังการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาพระองค์ได้เสด็จจาริกไปในสถานที่ต่างๆเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกและเมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาประชวรหนักจึงเสด็จกลับสู่กรุงกบิลพัสดุ์อีกครั้งเพื่อเยี่ยมอาการพระพุทธบิดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกอีกเป็นจำนวนมากทรงถวายพยาบาลพระพุทธบิดาตามพุทธวิสัยและโปรดให้พระพุทธบิดาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาทั้งหลายในการต่อมาพระพุทธบิดาก็ปรินิพานบนพระแท่นบรรทมภายใต้เสวตฉัตรนั่นเองภายหลังถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธบิดาแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดมีจิตปรารถนาพระโพธิญาณจงอุตสาหะพิบาลบำรุงบิดามารดาประพฤติกุศลสุจริตธรรมจักสมปรารถนาทุกประการรุ่งขึ้นอีกวันขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่นิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์นั้นเหล่าพระญาติข้างฝ่ายสากยะและโกริยะที่ตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรหินีได้วิวาทกันเรื่องแย่งน้ำทำนากษัตริย์ทั้งสองจึงยกกองทัพออกไปจะทำสงครามกันเพราะไม่สามารถตกลงกันได้พระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยพระญาณทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ทรงแจ้งให้ใครๆทราบเสด็จพุทธดำเนินแต่เพียงพระองค์เดียวไปประทับนั่งขัดบัลลังก์ระหว่างกองทัพกษัตริย์ทั้งสองนครครั้นกองทัพชาวเมืองกบิลพัสดุ์และชาวเมืองโกริยะเห็นพระพุทธองค์เข้าเท่านั้นต่างก็คิดว่าพระศาสดาผู้เป็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราเสด็จมาแล้ว จึงทิ้งอาวุธเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งที่พระพุทธองค์ทรงทราบสถานการณ์ดีแต่ก็ตรัสถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วตรัสสั่งสอนว่ามหาบพิตรพวกพระองค์อาศัยน้ำที่มีค่าน้อยเช่นนี้มาทำให้กษัตริย์ซึ่งหาค่ามิได้ต้องชิบหายไปทำไมกันครั้นแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสผันธนชาดกพุทธุพายชาดกและละตุกิกาชาดกเพื่อระงับการวิวาทของพระญาติทั้งสองฝ่ายและตรัสรุกขธรรมชาดกและวตชาดกเพื่อให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันว่าหมู่ญาตินั้นยิ่งมากยิ่งดีต้นไม้ที่เกิดในป่าแม้จะโตเป็นเจ้าป่าถ้าตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวย่อมถูกแรงลมพัดโค่นลงมาได้และว่านกทั้งหลายนั้นมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันย่อมพาตาข่ายไปได้และในที่สุดก็ตรัสอัตตทันทสูตรกษัตริย์เหล่านั้นได้สดับพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความสังเวชพากันทิ้งอาวุธและกล่าวว่าหากพระบรมศาสดาไม่เสด็จมาพวกเราก็คงจะฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลือดไหลนองเป็นสายน้ำไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเห็นหน้าลูกเมียและญาติพี่น้องอีกกษัตริย์ทั้งสองพระนครจึงถวายพระราชกุมาร500องค์คือฝ่ายละ250องค์ให้บรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาในอรรถกถามหาสมัยสูตรนี้ยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่ภิกษุราชกุมารเหล่านั้นบรรลุธรรมเอาไว้ว่าเมื่อพระพุทธองค์นำภิกษุราชกุมารเหล่านั้นมาสู่ป่าหิมวันประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ภิกษุภูถวายในโอกาสที่สงัดตรัสบอกกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับกรรมฐานแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเจริญวิปัสสนาตามเงื่อมผาและโคนไม้ในโอกาสที่เงียบสงัดแล้วก็ทยอยบรรลุพระอรหัตต์แล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์จนครบทั้ง500รูปอรรถกถาได้อธิบายความคิดของพระที่ได้บรรลุพระอรหัตต์เอาไว้ว่าพระผู้บรรลุพระอรหัตต์สิ้นกิเลสอาสวะทั้งหมดแล้วย่อมมีความคิดอยู่2อย่างคือ 1. มีความคิดว่าคนทุกคนตลอดจนเทวดาทั้งหลายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามที่เราบรรลุได้เช่นเดียวกัน 2. พระที่บรรลุธรรมแต่ไม่ประสงค์จะบอกคุณธรรมที่ตนได้บรรลุให้แก่ผู้อื่นก็เปรียบเสมือนคนที่ฝังขุมทรัพย์เอาไว้ไม่ต้องการให้ใครรู้ที่ฝังขุมทรัพย์ของตนเมื่อเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระภิกษุ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์บวชจากราชตระกูลต่างก็กล่าวว่าวันนี้เป็นสมัยแห่งการประชุมใหญ่ในป่ามหาวันพวกเราจะไปชมความงดงามของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้หมดจดต่างก็แต่งคาถากล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์และเหล่าสาวกเทวดาที่มาประชุมกันในวันนั้นมีจำนวนมากมายภิกษุบางรูปก็เห็นเทวดา101บางรูปก็เห็น1001บางรูปก็เห็น11,000บางรูปก็เห็น100,000บางรูปก็เห็นไม่มีที่สิ้นสุดแตกต่างกันไปตามกำลังญาณของแต่ละองค์ในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมเทวดาเป็นจำนวนมากเช่นนี้เพียงครั้งเดียวพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเทวดาในแสนจักรวาลจะมาประชุมกันเพื่อชมตถาคตและภิกษุสงฆ์เทวดาประมาณเท่านี้แหละที่ได้เคยมาประชุมกันเพื่อชมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการมาแล้วและพวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละจะประชุมกันเพื่อชมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการแล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำเทวดาแต่ละจำพวกให้ภิกษุทั้งหลายฟังตามลำดับตั้งแต่ภูมิเทวดาไปจนถึงพรหมโลกขณะที่เทวดาจากหมื่นจักรวาลมาประชุมกันจนครบนั้นท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีเมฆหมอกก็กลับเกิดเมฆฝนคำรนคำรามเกิดก้องฟ้าแลบแปรพรายพระพุทธองค์ทรงพิจารณาทราบว่ามูมานก็มาด้วยจึงทรงแนะนำให้ภิกษุรู้จักกับพญามารเอาไว้พญามารกำลังสั่งบังคับเสนามารให้ผูกเหล่าเทวดาเอาไว้ในอำนาจแห่งกามราคะ แต่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไม่ให้เหล่าเทวดามองเห็นเมื่อพยามารไม่ได้ดังใจจึงทำให้เกิดฟ้าร้องกึกก้องกัมปนาทไปทั่วโดยปกติแล้วที่จะไม่มีการบรรลุมรรคผลพระพุทธองค์จะไม่ทรงห้ามมารแสดงสิ่งอันน่ากลัวของมารแต่ในที่จะมีการบรรลุมรรคผลพระองค์จะทรงอธิษฐานไม่ให้ใครรู้เห็นสิ่งที่พยามารกำลังทำเนื่องจากการประชุมใหญ่ของเทวดาในครั้งนี้จะมีเทพบรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานไม่ให้พวกเทวดารับรู้สิ่งที่น่ากลัวของหมู่มารนั้นพญามารนั้นจึงกลับไปด้วยความเดือดดาลคำแปลมหาสมัยสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ได้มีเทพจากโลกธาตุทั้ง10มาประชุมเป็นจำนวนมากเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมชมภิกษุสงฆ์เมื่อเทพชั้นสุทาวาส4องค์ได้รับรู้เช่นนั้นก็เลยดำริว่าทางที่ดีพวกเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันทันใดนั้นเองเทพเหล่านั้นก็หายไปจากเทวโลกชั้นสุทาวาสมาปรากฏเบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนคู่ออกหรือคู่แขนเข้าถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรเทพองค์หนึ่งกล่าวคาถาว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่ามีหมู่เทพมาประชุมกันแล้วพวกเราพากันมาสู่ธรรมสมัยนี้เพื่อได้เห็นหมู่ท่านผู้ชนะมารจากนั้นเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายที่ประชุมอยู่นั้นมีจิตที่มั่นคงทำจิตของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้กำกับบังเหียนขับรถม้าเทวดาอีกองค์หนึ่งกล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจถอนตะปูตัดกิเลสดุจถอนลิ่มสลักถอนกิเลสดุจเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ปราศจากมนทินทั่วไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มเทวดาอีกองค์หนึ่งกล่าวคาถานี้ว่าเหล่าชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจักไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละกายจากมนุษย์นี้แล้วก็จะทำให้หมู่เทพเพิ่มจำนวนมากขึ้นเต็มที่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาจากโลกธาตุ10มาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาได้มาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการก็มีจำนวนมากเท่าที่ประชุมกันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เช่นกันพวกเทวดาที่มาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการก็จะมีจำนวนมากเท่าที่ประชุมกันเพื่อเฝ้าเราในบัดนี้เราจักบอกชื่อของพวกเทวดาจักระบุชื่อของพวกเทวดาจักแสดงชื่อพวกเทวดาพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสภูมิมะเทวดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราจะกล่าวเป็นร้อยกรองภูมิมะเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกภิกษุก็อาศัยอยู่ณตรงนั้นภิกษุเหล่าใดอาศัยซอกเขามีความมุ่งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่ราวกับพญาราชสีห์คมความขนพองสยองกล้าวลงเสียได้มีจิตผ่องผุดหมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัวพ พระศาสดาทรงทราบว่ามีพระภิกษุประมาณ500รูปอยู่ณป่ามหาวันจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดานั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรจึงมีญาณทำให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์100ตนบางพวกเห็น 1,000 ตนบางพวกเห็น 10,000 ตนบางพวกเห็น 100,000 ตนบางพวกเห็นมากมายจนไม่สามารถนับได้กระจายอยู่ไปทั่วทุกทิศพระศาสดาผู้มีพระจักขุทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทพนั้นเราจะบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักษ์ 7,000 ตนเป็นภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัสดุ์ยักษ์ 6,000 ตนอยู่ที่เขาหิมพานต์ยักษ์ 3,000 ตนอยู่ที่เขาสาตาคิรียักษ์เหล่านั้นมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างก็มีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายรวมทั้งยักษ์ 500 ตนที่อยู่เขาเวสสามิตะคุมพียักษ์ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่เขาเวปุละมียักษ์ 100,000 ตนเป็นบริวารก็เช่นเดียวกันท้าวจตุโลกบาลท้าวสตะรัตปกครองทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของพวกคนทันท้าววิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นอธิบดีของพวกกุมพันท้าววิรุณปักปกครองทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของพวกนาคท้าวกุเวนเป็นใหญ่ในทิศเหนือท้าวจตุมหาราชมีแสงสว่างรุ่งเรืองส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศเป็นมหาราชาผู้มียศแม้บุตรก็มีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีอานุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเหล่านาคที่อยู่ในสระชื่อนาพสะในกรุงเวสาลีและที่อื่นเหล่าครุฑผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์พวกอสุรอาศัยในสมุทรและพยามารก็มาด้วยเทวนิกาย60ในเวลานั้นเทพ10หมู่คืออาโปปัทวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยสะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพ10หมู่เหล่านี้แบ่งเป็น10พวกรวมทั้งหมู่เทวดา10เหล่าแบ่งเป็น10พวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีผิวพรรณงดงามมียศต่างมีความยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายมาตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพเหล่าอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาพร้อมกันด้วยคิดว่าพวกเราจะพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่มีกิเลสดุจถอนตะปูก้าวข้ามโอคะคือกิเลสได้แล้วไม่มีอาสวะพ้นโอคะได้แล้วล่วงพ้นธรรมฝ่ายต่ำดุจดวงอาทิตย์พ้นจากเมฆพรหมนิกายสุพรหมและปรมัตถพรหมผู้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์ก็มาด้วยและเมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสบอกกับเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่ว่าท่านจงดูความโง่เขลาของกันหมานพญามารได้ส่งไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้ด้วยราคะจงล้อมไว้ทุกด้านอย่าปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นออกไปได้แล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงให้น่ากลัวเหมือนฝนตกฟ้าแลบร้องคำรามอยู่แต่พญามารก็ไม่อาจจะทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงเกรี้ยวโกรธกลับไป พระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุนั้นทั้งหมดทรงกำหนดได้แล้วจึงตรัสเรียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาภิกษุเหล่านั้นทูลสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วพากันทำความเพียรมานและเสนามานหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทำขนของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้พญามารกล่าวสรรเสริญว่าหมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับพระอริยเจ้าในพระศาสนาของพระทศพลสวดเมื่อไรสวดแล้วได้อะไรมหาสมัยสูตรเป็นสูตรว่าด้วยสมัยเป็นที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีการประชุมใหญ่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเทวดาทั้งหลายจึงพากันคิดว่าพวกเราจะฟังพระสูตรนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมหาสมัยสูตรจบเทวดาจำนวน100,000โกรธได้บรรลุพระอรหันต์พระสูตรนี้จึงเป็นที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดาเทวดาทั้งหลายต่างก็คิดว่าเป็นพระสูตรของตนเมื่อสวดพระสูตรนี้จะทำให้เหล่าเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเมื่อเทวดาประชุมกันก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นถอยห่างออกไปเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเรานั่นเองพระอัฏฐกถาจารย์จึงแนะนำว่ามหาสมัยสูตรนี้เป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาในสถานที่ใหม่เอี่ยมเมื่อจะกล่าวมงคลคาถาควรสวดพระสูตรนี้หมายความว่าในสถานที่ที่สำคัญจะประกอบกิจใหม่หรือในสถานที่ใดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเมื่อจะสวดมงคลคาถาในสถานที่เช่นนี้ควรสวดมหาสมัยสูตรนี้เนื่องจากมหาสมัยสูตรเป็นสูตรใหญ่จึงไม่นิยมใช้สวดในงานทำบุญทั่วๆไปแต่จะนิยมนำไปสวดเฉพาะในพิธีที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุขของทางบ้านเมืองเป็นหลักนอกจากนั้นแล้วการเจริญพระพุทธมนต์ยังเป็นรูปแบบของการเจริญสมาธิภาวนาอย่างหนึ่งแต่แทนที่จะใช้วิธีนั่งบริกรรมให้จิตเกาะเกี่ยวอยู่กับคำใดคำหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นสื่อให้เข้าถึงความสงบก็ใช้วิธีให้จิตเกาะเกี่ยวไปกับอักขระเป็นกระแสเช่นนี้ไม่ปล่อยให้ความรักโลภโกรธหลงกามราคะอาฆาตพยาบาทได้โอกาสแทรกเข้ามาครอบงำจิตทำให้จิตมีความผ่องใสเป็นจิตที่มีพลังในการต้านทานกิเลสที่จะเข้ามามีอำนาจเหนือสติปัญญาจิตเช่นนี้เป็นจิตสงบคือสงบจากกามราคะอาฆาตพยาบาทหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญเบื่อหน่ายจึงชื่อว่าจิตเป็นสมาธิพุทธานุภาพนี้จะยังคงความศักดิ์สิทธิ์มีเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อมวลมนุษย์ซึ่งยังจะต้องเผชิญกับความผันผวนของชะตาชีวิตตลอดไปตราบเท่าที่พุทธศาสนิกชนยังศึกษาท่องบทสาธยายทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการนำพระพุทธพจน์มาเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดเป็นพุทธานุภาพอย่างเชื่อมั่นเขียนบทบรรยายโดยปิยะโสพลแห่งวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครอ่านบรรยายโดยใครดวงดาวสนับสนุนโดยกองงานเผยแผ่กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาทลิขสิทธิ์ทั้งหมดนี้เป็นของกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาทวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร